Til máls hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, við gætum farið hér í langar umræður um láglendisleiðir á Vestfjörðum, Gufudalssveitinni sérstaklega, en látum það bíða betri tíma. Við erum sammála um það að það á að reyna að finna hagkvæmustu leiðirnar. Ég er sjálfur ekki sannfærður um að óháð gróðrinum í Teigsskógi það hafi endilega verið besta leiðin, en það erum við ekki að fara að ræða hér nú. Heldur hitt hvaða merkingu 6. greinar heimildin hefur varandi húseignir í Reykjavík, þá er það svo að það hefur verið gert ráð fyrir því að ráðast í skipulagsbreytingar hjá samgöngustofnunum og þar á meðal Vegagerðinni, og þá vilja menn hafa það inni í dæminu þann möguleika að hægt sé að selja einhverjar húseignir, reisa nýjar, kaupa nýtt saminn og svo framvegis, þó að ég hafi lagt áherslu á það að kerfisbreytingarnar eigi ekki að takast í einhverjum heljarstökkum, hvorki varðandi húsnæði nýja mannahaldið nýja starfsemina. Hins vegar hef ég fengið áskorun nýlega frá starfsmönnum Vegagerðarinnar þar sem að þeir beina því til Alþingis að reyna að leiða þetta mál til lykta eins fljótt og nokkur kostur er. Varðandi útlendingastofnun að þá var það svo í frumvarpinu fyrir síðasta ár að hælisleitendur og starfsemi útlendingastofnunar voru undir sama fjárlagalið. Nú hefur þetta verið greint í sundur og við erum að verja umtalsverðu fjármagni til útlendingastofnunar og erum að auka eða efla starfsemina því leiti að við gerum ráð fyrir að það verði ráðunir fleiri starfsmenn, gerum ráð fyrir tveimur nýjum starfsmönnum lögfræðingum á næsta ári og erum að efla það. Varðandi hinliðin, þá er það nokkur sem að erfitt er að áætla vegna sem við vitum aldrei hver fjöldin verður á hverju ári. Þess vegna er það þáttur sem að svona skýtur upp kollinum í fjárauka lögum á hverju ári í samræmi við þann veruleika sem að við okkur blasir.
Hvað tekur til máls að nýju háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis,